Ýetdiýär adatly radiýeti. Ýygnada saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 24-nji oktýabr hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urwan tanış edýär. Özbegistanlylar 24-nji oktýabrda prezident saýlawyna ses berýärler. Oppozisiýa kandidatlar bolmagan soň häzirki prezident Şavkat Mirziýoýewiň ikinji möhleti hem aňsat saýlanmagyna garaşylýar. Mirziýoýew saýlawda kän tanalmaýan we umumyň hökümeti gollaýan 4 kandidat bilen bäsleşýär. Ýurdun 3 oppozisiýa partiýasyna ne hasaba durmak, ne de bäsleşige dalaşgar bolmak başardy. Bir takminan 35 milyon ilatlı yurdun 1991-ci ýylda garaşsyz bolal ýer geçirýän 6-njy prezident saýlaw bolup durýar. Özbegistanyň Merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä yurdun 10,760 saýlaw uçastygyny 21 milyondan gowrak saýlawçynyň ses bermegine garaşylýar. Mirziýoýew 24-nji oktýabrda aýaly we 3 agasy bilen gelip Daşkendiň etegindäki saýlaw uçastygyny ses berdi. Ol ses vermedinden öň suwrata düşenine ýylgyrdy. Emma metuwa düşün hiç zat aýtmady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan daşary ýurtlaryň 10 ilçesini, Sultanly Abbasanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ilçelerini 2017-nji ýyldan beri jenayetde ýazgyrylman, tutsak saklanylan telekeçiniň boşadylmagy aradaky talaplar üçin ýurtdan çykarmagy buyurdy. Erdoğan 23-nji oktýabrda bir ýylçylaryň beýanatyny äsgermezlik hukmunda häsiýetlendirdi we olaryň persona non grata islenilmeýän adamlar diýilip ygran edilmegini tapşyrdy. Haýyr sahawatçy Osman Kavala garşy açylan kadyýet işiniň çözülmegi aradaky çağırsa Gollandiýanyň, Kanadanyň, Daniýanyň, Şwetsiýanyň, Finlandiýanyň, Norwegiýanyň we täze Zelandiýanyň ýylçylary hem goşuldy. 64 ýaşlyk Kavala 2020-nji ýylda 2013-nji ýylda hökümete garşy geçirilen protestleri gurnamak bilen baglanşykly bildirilen aýyplamalardan aklandy. Emma muňa garamazdan oňa täze üne. 2016-njy ýylda Erdoğan'a garşy döwlet agdarlaşygyny gurnamak synansy bilen baglanşykly aýyplama bildirildi. Siýasy wäpliligini aýdyp halkara adam hukuklary toparlary bu işi ýazgaryp çykyş etdi. Adam hukuklary boýunça Ýewropa kadiýeti 2019-njy ýylda Kavala'nyň jenayet edenligini tasdiklaýan hiç ýyly subutnamanyň ýokdugyny aýdyp onuň türmeden boşadylmagyny talap etdi. Ýewropa geňeşi hem Kavala'nyň boşadylmagyna çağırdy. Kırgızstan prezidenti Sadır Japarov Abbasanyň Karubadasyny öz ýurduna yerleştirmek baradaky pikiri ret etdi. Ol bir hil kararın Kırgızstan'ı Washington ve Moskva ile katnaşıkları nuktaynalarından pişik sıçan oyununa salmak ehtimarlığını öne sürdü. Zaparov bu sözleri 23. oktyabrda yıllık metduat yığınağına devlet ve kusuz havar verişleri işlerinin kararsız blogçuların hem de erkin jurnalistlerin sorularına cevap veren aytti. Zaparov Abbasanyň Karubadasynyň Kırgızstanyna 7 ýyl soňra gaýtadan gurulmak ähtimallygy baradaky soragy jogap berip, Kırgızstanyň Çüýsetinde kantda Rus Karubadasyny yerleşdirenligini aýtdy we biz üçin bir daşary ýurt bazasy ýeterlik bolar diýdi. Biz öz ýurdumyzda 2 wada yerleşdirip täsirli ýurtlar bilen pişik we sıçan oýunyny oýnamak islemeýär diýip Zaparov sözüniň üstüne ýetirdi. Bişkek'in Manas Hova Mendirinin bir bölümüne yerleşen Abasa Hova Bağdası 2001-nji ýylyň dekabrynda Owganstanyna halkara goşun bölümlerini yerleştirmek ve terrorçuluğa karşı göreş dağırlarını kollamak için Abasa'nın yol asılındaki durnuklu adatlık çarelerinin çeğinin açıldı. Emma Kırgızistan'ın meclisi 2014-nji ýylda Washington'un bu defkani boşaltmagy aradaky kararı ses verenden soň Birleşen Ştatlar bu Hova Bağdası'ndaki işini betetti. Dünyanın hüvesçün boks oyuncu dolanırcı uğraması Serbiya'nın boks federasyası bilen gepleşik geçiriyanının sebebi Belgrad'ın Şükep'te geçirilen dünya çempiyonatlarına katınaşacak Kosovol boksçuların yurda girmeğine ruhsat vermeyenliğine ediyar. Dünyanın şu yıldaki boks çempiyonatı 24. oktyabrdan 6. noyabr aralığına Serbiya'da Belgrad'ın Stark arenasında geçiriliyar. Emma Kosova'nın Olimpiya Komiteti 23. oktyabr günü giyişlik serket den geçmek üçin edilen iki sinansıktan soň her bir resmiýlerinin öz turgunlaryna ýurda girmek ruhsatyny bermeýändigini aýtdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdeniň zeminiň leýardyna. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň saýdyna iň köp okulan habarlaryň gepleşikleriň başyny ykdysady, saglyk we sosial krizis. Men başga çykylga tapmadym ejezan. Men bagyşla diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Bu habarda Türkmenistanyň mele gelen agyr ykdysady ýagdaýy bilen baglykda iň pesi işleriň birine baş goşan naçar hakyny gurrun berilýär. Adatlygyň okuwçylary we dinleyijileri bu hepde türkmen awatda köpelýän öýsüzler. Türkiýede tutsak astyna alynan aktivistler barada habarlary köp okapdyrlar we köp dinläpdirler. Şeýle Berdimuhammedowler döwlet büdjetini maslahatlaşdy. Ykdysatçy ilatyň ýurtdan gysylyp çykarylýanyny aýdýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okalypdyr. Türkmenistan'ın elektrik energiyasının tölögünü iki hissi arttırmak göz önüne tutuluyor diyen atlan çap edilen havarmız hem köpek olupdur. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 42. hepte atlı foto sergiymedi. Türkmen aktivistleri Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Varşava'daki yığınağına katnaşyar. Katlon Türkmenleri nar hasılını yığıyar diyen atlan çap eden videolarımı da köp tomoş ediptirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky edebiýat we sunugat meselleri, döredijilik adamlarynyň ýagdaýy baradaky söhbetlen dogam etdirýär. Gurbanul Berdimuhammedow goraýda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyr atly bayrağyny alma urunaky bäsleşigi ygran etmek hakynda karary gol çekdi. Bu karar esasında her ýyl edebiýat, medeniýet we sunugat işgärleriniň höwesçiň aýdymçy ýaşlaryň hemde zehinli çağlaryň arasında bäsleşik geçirilýär. Döwlet ýetiligini näkmet duýatda bu çäreler çeper döreziligi östürmek, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak urunaky tagalla hökmünde düşünilýär. Emma synçylar bu ýaşlaşyklaryň we döwlet tarapyndan berilýän syýlaglaryň hakykatda çeper döreziligiň ösmegini, zehinli ýaşlaryň ýüze çykmagyna garşy bolanlygyny öňe sürýärler. Şonuň bilen bir wagtda soňky 30 ýylda edebiýat we sunugat eserlerine töwerekleýin baha bermek, syn çap etmek, döreziligi kämilligi barda gurrun etmek mümkinçiliginiň hem tassan ýok edilenligi öňe sürilýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barda Çekiýede ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Hally bilen söhbetde şoldy. Hudaýberdi aga ozal Türkmenistanyny ygylan edilýän döreziligi bäsleşikleri hakyny gurrun etsek. Olar dogrudan hem täze we düýüpli eserleriň, ýaş zehinleriň ýüze çykmagyny alyp gelýärmi?
Men şu edebi bäsleşik diýilýänini ilki höwes etdim, soňra şol toporun agzasynyň biri boldum. Ýöne türkmen sowet edebiýatynyň iki sany belli eser bar. Şol konkursda aýan edilen. Onuň biri Kerim Urwan Nepesowyň Taýmaz baba poemasy, beýlekisi Narman Jumaýewiň Ak maýanyň ýoly powesti. Ýene de bir bellemeli zat Adalatyň hatyrasyny Ýar Murat Mämmediýew diýip bir ýazyjy ýaşa geçdi. Şol bir konkursa ýene Toprak romanyny hödürläpdir. Şol roman ýalňyşmasam 3-nji bayrak aldy.
Hudaýa da indi bir sowet döwrüne degişli şuň kuň arada gurrun etsek. Sowet döwrüne de elbetde şu ideologiýa nukdaý nazarynyň seredilýärdi. Bir tarapdan eserlere şu ideologiýa esasynda da baha berilýärdi. Indi şuň kuňyna şu ýagdaýyň has agyrlaşan nagaýdylýar. Şuň kuň arada gurrun etsek, şuň konkurslar barda. Şoň bilen birlikde diňe edebi eserlerde al aýdym sanlar barady.
Inni şol öňkü döwürde näçe eser bayrak alypdyr, şolaryň ählisiniň ýitip gidişi ýaly häzirki döwürde de bayrak alýan adamlar, bayrak alýan eserler ýitip gidýärler. Sebäbi şu konkursyň bayrak diýilýäniň bir ýaramaz tarapy bar. Ol edil çağa süýji berip alan ýaly. Özünü hormatlayan adam, özünü öz dörüçlüğünü sarpı koyan adam şol konkursa katmaşmaya. Mesela şol Sovetler dövrünü bayrak aldı diyen adamlarım Narman Jumaýew, Kerim Urwan Nepesow, Ýar Murat Mämmediýew bolsun, şolar soňky konkurslara gatnaşmadylar. Soňra olar şol konkursyň nämediginä, bäsleşigin nämediginä düşündiler. Sebäbi bäsleşigin şerti bolýar. Öňünden şert goýýarlar. Inha şu meseleleri tarif etsen, şu meseleleri gozgat bilsen, onu sana bayrak berliyaz diye. Yani bir ideologiyanın, devlet ideologiyasının zakazı. O sana buyuruyor, sen onu berca edip pul almalı, kazanç etmeli. Şunu öğrendi, şu konkurslar dünyada beyefeşiklerden geçip yenici olan adam, men bilemok, şeyle bir büyük adamı, şeyle bir eseri de bilemok men.
İnni Kudayberdi ağa, eğer resmi haberlerden çen tutulsa, Türkmenistan'da her yıl bayrak sıyla kalayan dürüzlü adamlar ağırlık ağa değil, ağırlık deyip olmuyor onlara. Onları hormatlı ağıtlar hem takıp duruyorlar. İmam Mettuvat'ta bu adamların dürüden eserleri hakkında kendin anık gurrun edilmiyor. Siz online arkalı el yeterli olan haber serişlerine ya Türkmen telekanallarına haysır bir tarih eser hakkında ya da bir tendensiye hakkında çınlakay gurrun ya çekişme gördünüz mü?
Ben kıyansalım şeyle bir eseri bilem yok. Türkmenistan benim yurdum, vatanım. İkinci bir taraftan mühim zat ene dili. Benim ene dilim Türkmen dili. Şunu yitirmeyecek olup, şunun hormatım saklap, ağrım ben Türkmen metbuatına seyrediyen, online'dan embeylikli çeşmelerden boğuşan mağlumatları göz aylayan seyrediyen, sonku dövürde köpçülüklüğün haber veriş serişlerine dine bir mesele göz golya. O da Berd Muhammedov'un yazdı diyleyen kitapları. Türkmen metuvatını şunun başka zat yok.
Kudayberdi ağa, sonki yıllarda bir boyun almalı ya da bellemeli zat. Sovet devrini dörüden adamların dörüzülük hakkında az hem olsa makaralar, gepleşikler tayarlanıp başladı. Ama olurdu küplünç kompliment, övgü ya da yağıtlama görünüşünü. Şu da yüzlü gurrun ediliyor. Eserin dörüdülen vakti, siyaset tasadış şeritler, avtordan talep edilen zatlar hakkında tere nesilleri düşnüklü olur yani tövürüklüğün gurrun edilmeye. Hatta uzak mühletli türmeye basılan dörücülük adamlar hakkında hem anık malumat verilmeye. Bu ne için böyle oluyor? Ya Komünist Partiyadan şimdi hem korkuluyor mu?
Hazırki dövrde Komünistik Partiyadan korkulanok. Yönü Komünistik Partiyanın ideyesi devam ediyor. Hazırki dövrde bir esası tendensiye var gözü görünmeyen durum. Olum mesele çumur ağırlaşmalı değil. Dine yüzü aydık geçmeli. Yine bir yazıcı var da aydılanma meselem Sapırgelli Anne Seherdif. Şunun ön çiğrici dip bir gol hikayesi vardı. Şol dövrün korrupsiyasını açık örgü diyen ilkinci eserdi. Ya da yeni de şol avtarın Göroğlu'nun izleri dip matumul var da ilkinci gol povesi çıktı. Şol eserlerin gımmatı var da aydıllı. Yani şunun gımmatı neyem için zerur olanı var da aydılmaya. Eğer de Sapırgelli Anne Seherdif var da gepleşik etmeli olsa bunu Sapırgelli'ye ören kova adamdı, yağışı adamdı, giyici günümüz işleyedi, edeviyatı hormat koyuyordu. Şolar yani umum sözler öyle devam ettirmeli. Şol tendensi var. Yani mesele çumur ağırlaşmalı değil. Şol meselenin ne için gozgolun onu, ne için şol öne sürenin onu aitmalı değil. Buna babba yokluğum. Bizim dövürdüşümüz Şahir Katıir dünyadan kaçtı. Şunun korrupsi var da. Gözüpede oturan adamların uğurlukları var da ki koşkuları var. Batlı yokluyum şun adamların arasında işledi. O Türkmenistan'ın oğlu hocalık institutunu oturdu. Maldar, veteriner hükmünü. Şun veteriner hükmünü de önümçülüğün içinde işlek gördü. Şunun son görücülüğü belli. O uğurlamayan adam gözüpe geçmez. Gözüpe geçenden son onun işi uğurluk bulmaz deyip yazdı. Bir şeyle bir açık hakikati yazdı. Yine şunu ne için yazdı? Ne için şu fikre gelen mi var da sen gurrun etmeli değil. Eğer babbağını yağıtlasan yine o kova adamdı. Hemmeler sıyılıyordu ya şunları has beter sarpı koyuyordu diye yani umumi sözler ile aitmalı. Şu komünistik tendensiye devam ediyor. Komünistten korkmak değil. Yani şu tendensiyeni devam ettirmek meyli herim harekette.
Yani hakikati aitmaktan korkmak tendensiyası şeyle mi?
Elbette takip aydanın da şeyle. Hakikati aitmaktan korkmalı iken asla şu hakikatin boluyuna gelmeli değil.
Şimdi Kudayberdi ağa, Türkmenistan'ın ululu kitapxanalaryň gurulanlygy, onlaýn neşirleriniň döredilenligi habar berildi. Emma synçylar ýaşlaryň köpüsiniň ýeňles aýdym saatlary şowkuny köp gyzyklanyp, wagtlaryny köplenç boş geçirmäge ýykyn edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý ýa derece odaly ýaşlaryň öz durmuşyny, soňra ýurdun geljegine näk ilip täsir etdirer.
Büyük yaşların geleceğine ağır tehdit eder. Bu elbette cemiyetin peydasına değil.
Bu da yerde halli geplesimize katnaşıp verin gurrunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri geplesimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Hıtay Türkmenistan'ın en esası energiya müşterisidir. Energiya Türkmenistan'ın en esası giyirdeci çeşmesidir. Energiya sevdasını olup geçeyen tazelikler her bir Türkmen rayiyatının iktisat durmuşuna gönüden gönüyada gıytaklayın tesir edip biler. Bu aralıkta 19. oktyabrda Bloomberg neşri Türkmenistan'ın çeğinden atmosfera sızıp çıkayan ziyanlı metan gazı varada hasabat çap etdi. Malumata göre Türkmenistan'ın çeğine yerleşen gaz kendilerinden sızıp çıkayan zıngındılar daşkı kuruşu üçün problemi dörediyar. Türkmenistan'ın hükümeti tebiyatı orma üçün engan olu iş bitiriyenliğine aydiyar. Resmi medya bu işleri yurdun çeğine her yıl oturduyan bağ nakarları bilen delillendirmeye sinanşiyar. Daşkı kuruşu bu korumak onu ayavlu saklamak we geljek nesillere arasy howany miras goýmak yer planetasynyň ähli ýaşaýjylary üçin baş aladalaryň biri bolup durýar. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen gazynyň ýokurlunyň bahasyna we Türkmenistanyň metan meselesine syn edýär. 18-nji oktýabrda türkmen mediýasy Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän gazynyň bahasynyň 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 24 götürüm töwereg ýokurlunyny habar berdi. Gelinilki şol xabary dinläliň. Xabardan soň gepleşigimizi Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier bilen söhbetdeşlik arkaly dowam ederiz. Türkmenistan'ın Hıtay'a eksport ediyen tevi gazının bahası 2021-ci ilin 1-ci yarımına 23.10 ötürüm yokurlunu. Bu varada Arjent Nohut Taman Eşri xabar veriyar. Malumatı ura Hıtay 1000 kub metr Türkmen gazı için yanvar ayına $192 tölen olsa iyul ayına bu baha $238 çıktı. Bellemeli yeri Türkmen gazının bahası bahar ve tom saylarına yokurlanıptır. Kışın kolaylaşma bilen dünya bazarına energiya sirişçilerinin bahaları son kaylarda izgiderli yokurlanıyar. Düyübü London'a yerleşen Intercom Continental Exchange sevda birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa serişdeleriniň hususan nefitiň we tebigi gazynyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazynyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň eň iri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň möçberi 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 götürüm ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýynda türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan gardyny doly üzlüşenligini ma'lum etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardın mösbörünün 8 milyar 800 milyon dolları barabar bulunduğu aydıldı. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Hıtay'ı veriyen gazının bahası ve onun Türkmen iktisadiyetine yetirmeği ahmal tesiri var adı Merkez Aziya boyunca ekspert Prius Panier'e mikrofonu dottu.
You know, certainly it's a plus for Turkmenistan that China is, simply that China is purchasing gas again, and that is my understanding. You remember last year they declared a force majeure.
Hıtay'ın Türkmen gazını menin düşünüşüme göre gaytadan satın alıp başlamağı Türkmenistan için elbette kovu. Sebebi yadında düşen olsa, kaçanla koronavirus epidemiyası yüze çıkan son, geçen yılın bahara aylaryna Hytaý tebigi gaz importlary boýunça force majeure ýlan edipdi. Munyň bilen baglanykda Hytaý geçen ýylyň dowamyny öňküler bilen deňeşdirilene has az mukdarda türkmen gazyny satyn aldy. Aslynda Hytaý şol gaz geçirjä arkaly berilýän üstünlik ýurdun tebigi gazyny şol sanly özbek hemde gazap gazyny ýalňyşmasam Birma gazyny hem olur kyýlar bilen deňeşdirilene has az mukdarda satyn aldy. Şeýlelikde olur gaz geçirjiniň dogry kuwwatyny bolmasa da iň bolmany geçen ýyl bilen deňeşdirilene has ulum sektörde gaz eksport edýän ýaly, häzir gazyň bahasy efesli ýokarlandy. Bu bahalar belki de Hitoy üçin onçoklu köp däldir. Siz dogra diýersiňiz, 1000 kub metr üçin 238 dollar dünýä bazaryna bahalar bilen deňleşdirilende ujypsyz bolýar. Soňky wagtlarda 1000 kub metr gazyň bahasynyň 1200-1500 dollar üçin çykan wagtlar hem boldy. Hemmeler gazyň häzirki bahasynyň birden ýokarlandygyny, munyň wagtlaýynyna düşünýär. Galiberte de dünýä bazaryna gazyň bahasy köplenç nevitiň bahasy göterilenden soňra ýokarlanýar. Ýagny, haçan nevitiň bahasy gymmatlasa, şondan 3 ýa-da 6 aý töweregi soňra gazyň bahasy ýokarlanyp başlaýar. Ýöne geň ýeri bu gezek munyň tersi boldy. Tebigi gazyň bahasy nevitiň bahasynyň ýokarlanmagyndan öňünçä göterildi. Bu hem soňky ýagdaýlaryň anamaldygyny, adaty däldigini görkezýär. Ýany hem aýdyşym ýaly bahalaryň birden ýokarlanmagy Türkmenistan üçin öňün habar. Hitoy ýetine Türkmenistanyň ýeketä gaz müşterisidir. Ya da başga çaydylana iň esasy müşterisidir. Türkmenistan az mukdarda Russiýa hem gaz eksport edýär. Biz onuň bahasyny bilemiz okýany. Gurrunsyz Russiýa 1000 kub metr türkmen gaz üçin 238 dollar töleýän näldir. Dünýä bazaryna tebigi gazyň bahasynyň 1000 kub metr üçin birden 1000-1500 dollara çykmagy wagtlaýdyr. Bu dogra çekmez. Türkmenistan 1000 kub metr gaz üçin Hitoýdan 238 dollar kabul etmäge razydyr. Belki olar muňa begenýändir. Bilişimiz ýaly türkmen gazy Hitoýa gazy geçirji arkaly berilýär. Gazy geçirji şertnamalary köplenç uzak möhletde ulalaşyk esasyny ýerine ýetirilýär. Geçen ýyl dünýä bazaryna gazyň bahasy örän pife gaçdy. Geçen ýyl käbir ýurtlar üçin belli bir wagtyň dowamyna 1000 kub metr gazyň bahasy 130-150 dollara barabar boldy. Türkmenistan 238 dollara razydyr. Aýdyşym ýaly şeýle şertnamalar köplenç uzak möhletde bolýar. 15-25 ýyly ýa-da has uzak ýyllary öýde üçin alýar. Şertnamanyň şertlerini gaýtadan alalaşyp bolýar. Ýöne ýeketek müşterisi bolan Türkmenistan üçin Hitoy islemese şertlere gaýtadan seretmek aňsat däl. Hitoy muny islemeýändigini aýdyp biler. Sebäbi ilat gaz bilen üpjün etmekde suwuklandyrylan gaz has amatly. Sebäbi onu bir ýerden başga ýere aňsat daşap bolýar. Ýöne gaz geçirji arkaly berilýän gaz durgun bolýar. Onu diňe bir ýerden beýleki bir ýere iýerip bolýar. Goşmaça gaz geçirji çekilmedik bolsa turbolar arkaly berilýän gazy başga bir ýere göçürip bolmaýar. Ýöne suwuklandyrylan gaz beýle däl. Onu aňsat bir ýerden başga islenlik ýere daşap bolýar. Şonuň üçin Türkmenistan 238 dollara begenýändir. Bu ýeren amatly baha. Bu olary uzak wagtdan beri tölenýän bahadan has ýokary. Belki de bu baha şeýle dowam eder. Aýdyşym ýaly bu baha adyndan 5-10 ýyla çeker. Hitoy has ýokary bahalar boýunça gaýtadan alalaşmaz diýip pikir edýärin. Orient neşir bu bahalaryň diňe ýylyň 1-nji ýarmynaky bahalar dogny işaret etdi. Ýöne men onam aýdyp bilerin. Bu baha öňümizdäki 5-10 ýyla çeken şeýle dowam eder. Türkmenistanyň munun ozalky bahalaryny hem de onuň geçen ýyly beren ýanygyjyny has az tölew kabul edenini nazarda tutanymyzda täze bahalar olary kanagatlandyryandyr. Olar üçin Hitoyň gaz satyn almagy ýerdeli dowam etjekdigi baradaky kepillikleri has möhüm bolup durýar. Türkmen ykdysadyýetiniň ýagdaýy örän erwet. Şonuň üçin 30-35 milliard ýa-da 38 milliard kub metr gazyň her 1000 kub metr üçin 238 dollar az pul däl.
So it helps them to know that they will be getting paid for 30-35-38 billion cubic meters of gas a year at $238 per thousand cubic meters. It's a sizable chunk of money.
19-njy oktýabrda Bloomberg neşri Türkmenistanyň çägünden howa sızýan ziýanly metan gazy barada giň öwrümli makala çap etdi. Türkmenistanyň hapa sıratly hasabaty görä, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metany sızdyrmagyň meşhur boýunça dünýäde iň yaramaz dereceleriň birine geleýär. Makalada Türkmenistanda tapylan metan sızmasynyň Abaşanyň Arizona ştatyndaky ählaw towlugalaryň ýyllyk metan zyňyndylarynyň meşhurny takminan deňdigi bellenilýär. Hasabaty görä Türkmenistanyň çägünden atmosfera sızıp çıkýan metan gazy dünýä üçin çynlyka ýalada döredýär. Gelin häzir gepleşimiň şu ýerine kardeşim Sehranyň bu maglumat boýunça taýýarlanan makalasynyň bir bölek diňleň.
Türkmenistan planetany gyzdyrýan metany sızdyrmak boýunça dünýäde iň yaramaz dereceleriň birinde durýar diýip Bloomberg neşri habar berýär. Neşriň 19-njy oktýabrda çap eden Türkmenistanyň hapa sıra atly makalasynda ýurdun tebigi gaz ýataklarynyň we iri gaz geçirjileriniň golaýynda howa goý berýän zeherli gazlarından uly alada bildirilýär. Makalada Kanadanyň zyňyndylara gözegçilik edýän GHG Sat kompaniýasynyň 2019-njy ýylyň başında Türkmenistan'daki senaat desgalarının bir bölügünde hädir kvalta çenli görülen iň uly metan sızmalarının birini tapandığı aydylýar. Munun bir bölegi Türkmenistan'ın körpeje tebigi gaz ýatagynda. Esasanam müşteriler üçin gaz taýýarlanylýan gysyjy stansiýadan gelýän ýalydy. Soňra kompaniýanyň hünärmeni sızmalaryň 5 ýyldan gowrak wagt bäri işçiňdigi barada netije çykardy diýip neşir belleýär. Şeýlede onda metanyň atmosfera ilkinji gerek ýerinde kömür turşu gazynyň 80 esse köp ýyllyk güýjüne ýetdigine üns çekilip Türkmenistan'da tapılan metan sızmasının ABŞ'nın Arizona ştatındaki ehli avtologların yıllık metan zıngındılarının möçörüne takminan dengdiği bellenilyer. Dünyanın Türkmenistan'da metan sızmaları bilen bağlı Çınlı kay probleması var. Renksiz ve iyisiz metan tebii gazın iň uly düzüm bölü olup öndürücüler onu saklamasa ol enerji desgalarının köp muktarda sızıp biler deyilip makalada nıltalyar.
Häzirki zaman dünýäde käbir yerli problemler ören globallaşýar. Koronavirus global pandemiýa öwrüldi. Tutuş dünýäniň problemasyna öwrüldi. Türkmenistanyň çägünen atmosfera sızýan ziýanly metan gazy hem diňe Türkmenistanyň näleýsem sebitin galy berse-de tutuş dünýäniň aladasyny öwrülýär. Sebäbi ýurdun çägünen atmosfera sızýan ziýanly gaz diňe Türkmen serhediniň çägüne hereket etmeýär. Ol serhetden aşýar. Ekspertler bu ziýanly gazyň dünýäniň klimatyna ýaramaz täsir edýänini aýdýar. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistanyň metan meselesi barada öz pikir garaýşlaryny paýlaşdy.
You know, this is a good question. One, it reflects basic problems in the Turkmen gas and oil industry. You know, there's these plants, the processing plants that are producing this gas should have had the proper filters and
Bu Türkmenistanyň neft gaz sanawatynyňky düýüpli problemlerden habar berýär. Gaz öndürip çykaryan defgalar dogry filtrler bilen, ýagny arasalayjylar bilen hemde metan sızmazdan ozal, onuň köp mukdaryny arasalayan ulgamlar bilen üpçün edilmeli. Ören howpli metan gazynyň halas bolmagyň has arzan usuly çykmazdan ozal ona oda bermek bolup durýar. Gaz ýokary sızylyp çykýar onu yakýarlar. Ol şonu da ziyanly elementleri bölüp çykaryar. Ýöne ziyanly galandylar arasy metanyň özü bilen deňeşdirilýäni mukdar taýdan has az bolýar. Türkmenistanyň çägünden ummasyz köp mukdarda sızyp çykýan metan gazy bu desgalary maýa goýulanyny, bir zatlaryň näsi az bolanyny, ýa-da bir zatlaryň ýatdan çykarylanyny görkezýär. Bilmedim Türkmenistanyň iş ýöre düşünen çen tutulsa metan atmosfera sızmazdan ozal, onu arasalamaly filtrlere niýetlenen pulun kimdir biriniň jübüsine gidenligi hakda pikir yürütmeli bolýar. Iň bolmanly has ardan senariýada olar muny başdan ýakaýmaldylar. Diýmek gurrunsyz Türkmenistanyň desgalaryna bir zatlar näsi az. Bu ýagdaýy düzeltmek maýa goýum talap edip biler. We biz Türkmenistanyň pulsuzlukdan ejir çekýändigini bilýäris. Bilmedim olar onsuz hem aslynda täze desgalaryň döwri wapraşdyrylmagy üçin millionlarça dollar sarp etmäge isle bildirermi? Aýdyşym ýaly bu işler geçen 10-15 ýylyň içinde gurulan desgalaryň guruluşyny gödeňini tutulmaly çärelerdi. Yönü doğru saydılarına, olar üyelerinden bilip bu problema reaksiya bildirmediler. Sebäbi birinciden olarda pul yok, ikinciden kimdir veri munun üçün jogapkärçiligi öz üstüne almalı ve hiç kimin jogapkärçiligi öz üstüne alası gelmeyer. Şonun üçün olar munu mümkün kadar bastır üstür etmeye çıtıraşarlar. Yönü bu, senin hem aydışın yağlı global problema. Türkmenistan öz çağının atmosfera sıyan metanın gövrümü boyunca Birleşen Ştatlar bilen Rusiyanın izinine geliyer. Bu köplür üçün alada dörediyer. Bu meselede Rusya olorun kellesini ağırdırmı? Ağırtmaz. Yöne beyleki yurtlar hususan gonşu yurtları sizin sızdıryan metanınız biz üçün problema dörediyer deyip belki şolar bu meseleni gozgap bilerler. Kazakistan, Özbekistan, İran, hatta belki de Azerbaycan ve Hazarın anırsınnaki yurtlar bu meseleni gozgap biler. Siz bizim sevitimizi hem hapalayarsınız. Bu gowdel. Siz bir zat etmeli. Bu sizin jogapkärçiligiňiz. Deska sizinki. Siz onun aladasını etmeli deyip şolar bu meseleni gozgap bilerler. Yöne aýdyşym ýaly Türkmen hökümeti özünden bilip hereket etmez. Olar muny äs görmezlik ederler. Belki de olar bu ýagdaýy öňden bäri bilýändir. Ýöne äs görmezlik edip gelýändir. Galy berse de şeýle zat birinji gezek bolup geçmeýär. Bir näçe ýyl mundan ozal Hazar deňziniň Türkmen tarapyna deňde sızýan zyňyndylar barada habar berildi. Bu ýagdaýy emeli hemra arkaly hem hasa bolundy. Adamlar bu barada şikayet edýärdi. Türkmenler bu meseläni çözdümi çözmedimi bilmedim. Elbetde olar bu mesele barada asla dil yarmady. Yönü halkara cemiyetçiligi bu
bu problemanın üstün açtı. Olur Xadar dengdini xapala oturan ekeni. Xadar yakı yurtlar bu varada Türkmenistan'a şikayet bildirdi mi bilmedim. Türkmenistan bu problema çare gördü deyip eşitmedim. Xadar'da bu sızmaların henizem devam ediyanı varada hem eşitmedim. Bu problemi oyuncu nehili netice gelinni bilmedim. Yani bu metanlı mesele de edil şolur yalı olur ediyarın.
Conclusion was of that, but I think this methane thing will probably kind of go the same way.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.